Toike basho basho la lishango jang kama la tuotofi. Shutu mwena la maniza bono anganjai. Ito sote jeso. Bambu ya ndo osa tajombia nuhanyalu usungu bampiki sanya. Tiena shula mani. La ti ibu hanishayo usungu bampiki sanya. Kata na shula mani batuba hindi omochila lola lumi. Omochila lola lokohe. Ili banepaka ki bangi bato achiba kolo. Kushume kata butone kanga lando otua. Usungu bampiki sanya bone kukashu. Ndila nga manga kanga kuli kamulima kutuko zali ilochi. Ili boi ba alochi kande inju tuangila. Mbui ba alochi kani yutu enisha. Kili ndi mbuya mbalu hichu. Ili paka abane mbui ndu utuna. Kena shulu oku ene. Ja kanga. Shulu bane chaka mbuta krisu jisu loku. Bane bayila loku. Bonu anganjai. Kena kwenye za nyangandua jisu. Ni mbuya mvala lihuli mochiza kole fula. Undu shutu mbuli bitela. Musatu bwane tuwe nishakati. Ni mvala liholeza ngolongota. Ishimakati la liholi mochiza ntete za jimbu. Dili haliku ke butumbea ntani manyangandu kako. Kushume naka yondo osongwela. Yondo mamanya bihovao yifula. Kanga usungwa kwa mpiki sanya. Yombea mfunda ifundi ule mochi. Ayafundi kako one mkume kanga kasi junda. Kushume naka jesu loko uhani emilela kuruse. Kuka shwati dikilazande. Likombea nchulwa. Ili paka zashumbea mbwa mboka loku. Ashumena na lunye shungu. Kwa na chuza. Mishidi. Mboka shumbe shidi divaba yandu hanya. Usungu za mpeke sanya. Kulande ya mbisheja. Nimbea mbisheja la mbila jitori. Pulu mbiale nyabe sasu. Unyaba akibuji manke chutundu che. Nduma makole unyaba nda isheja. Batuflayoni beteone mete butone. Aka akibuono anganjai. Nena buluba ni wabu kuya menana, bumbu ya menama loku, li shidwe ya nene mbisheza lumulande, kutu mwena bunyabaka kila mbila jitori, kubumbu ya polo le shidibe sasu, buji mbaba tululu boko mbea, ntani mala nkecho utunduche. Undo mama kwa kaya jimetilu nye, za efula, kaya njo shikimaja, ndo efula mtata mbea mbeta wane mete, bono one, aki bona, anganjai. Tena shuri kamulinye, shuntanaka, Luka ndaba mako. Chapita ya nkama la atano. Vesa ya kumia hindi la atano. Tuike baisho baisho. Lali shungo jankama. Loni nyei. Tutu mwena maida. Domba. Da. Wanu anganja limbo tani mahuwe. Kena isho la mani. Ishi ya ntundo, buho bae ya kan kufunza bantu, amu jikitana la uho basho bone. Ishi ya ntundo, yobe ya kin kufunza bantu, la ati iba, bave, ba nene. Kuyombe ya kan mbosa live, yombe ya kan chima, kuyombe ya kan kufunza boto, kuyombe ya mbosa live, likina kuyombe ya mbahala adiku. Kena shumo kumoba nyangandwa jesu, kumo kumoba kola hindi, kena shoda, bahama subani basasu, yombe ya ntua, Lali yomba, boba yon suan solinda, bojoba jeso, boba yombe yon sandu kita malash. Ato saka atuaka, bambu yantana, yomba jaya hui. Ifula yombe yon boka boma one, iya lali kamulinye lo umuanga na. Ko, lai yambi yala shuka shuka lali yomba, yontana ka yomba li niza hui, li veza kukunga ansoli limbo yaliko, mingitua. Kele, bahama tobani, yoba akilome fula. Kuyombe ya njale manku la lihunga. Kuyombe ya mbotuwa polo jando la atei. Bali ilomba. Kuyombe ya nenda ningila kako. Nduba mochimbe ya mbotuwa. Kuyombe ya nsotana kungombe tuku. Kutanaka bono anganja inambu ya mbulwa. Ma manyangandu. Kulaka kilala kanakanaka likambulinye. Kena ishuza. Kuyombe ya ntana mpane bahi ndebe imaji. Onela lola lumi. Onela lola lomoso. Aka kibanje lo. Kuyombe ya nsukanale ba mama nye. Kuyombe ya ndavlone. Nyua hala nyuna. Kuyombe ya ndakaimone ta hala. Bonu anganja ila ya funzala mane. Kushumbe wakaza ba anjilo ba ni yombe ya nkawaya ba mama nye zikambu yomo. Mkune nyumpalabu tuasena la atibe ju. Ndila ngalama nenko. Ndi ambu ya mbula mkita nanyi ushimila. Zandi ambu ya nchua nsulungu. okona nyumba kan kola nsu shimira bambe ki bande bo ba yombe ya ntwa ntwena na la la ande len ku taka ki ila ka jande le le yo okona bambe me ba ba mama nye le na sho yombe ya mpusa mali lomba yombe ya samanya ntola la manjala lo wangu nsu shimira bambe ki bayo ifula yombe ya nyamba ifula langa byaka nyamba ko kaishoda petero nenjo kola kola lo wangu ati ko mna soma ni mfundo likamuline kune bya njolenda kune njota na men ko akobo shimi ba mama ba mama nye yali lo mabali mutali man ko huwe za bonu anganjai nambwe ya mbulwa la nebya ntwa nsele shelo olongo oko ne petero ande yanka ola ne mya shimi ba nyanda ati someme Nuno soma na fundo likamuline liko limwangema Ja Yesu yako ya yanda akalusunga mpikitanya ndako ambu ya ntalema lako la lumo na ambu ya mbulwa mati ibanya angandu. Okona likamuline kazi ya shuwa tika anga shuba ne che loko. Ambu ya mbita wabonu anganjai luote mamo kutoko. Kuna kaena shuji metele mnyaza li husi lako ande ya mposa mati ibanya angandu kuka shunde mbea mposa la antifula. Ile bane beta wilo kubonu anganjai kiye mposa la andi. Ndoka anga loko nela ati ibasho popo na kashoto mbweta loko bono anganjai. Uti mama kutoko kwete ndo lako lulu. Bande njoto hosha la ati ibaombo. Baka shoso ntanema. Ndo likamulinesho ntanaka. Luka nabu iba luka. Chapter ya kumia hindi la anei. Versa ya ndi ya anei. Tuweke baisho baisho. Kali shangwanyaza nkama la riva. Tumbota nala maniza. Bushimo boniba Thomas. Akaki bombeke ba Yesu kwa kila tuamu, kanga tuamu. Okone shumena kaja mwilwilu. Wono anganjai. Kundira ngantuaka. Wangu tuko nsolongo. Nebea nchikala nchikambi fulalati bankechi. Buo bande mbea sambisha batunko. Tena shula manija. Moko ngobe bambeki ifula bambu ya nibitali kamunyona ya jeswa bono wanganje indambu ya mbulwa kuyo bambu ya njoshimila bambeki ando onera kakangatua mulele Thomas ku Thomas elandu uke likamunyona ya jesu bono wanganje indambu ya mbulwa ndila anaka mbita wale utima bandi ndi mbea mbila onko tuamu ate likamunyona limu halawa ambe nina kalubutu nubani ulo me tali mbita nuntaleni ku sumbaka likamunyina landa yale za Yesu ambu yali kamunyina kone mbea nja lile Thomas ambu ya mposa lile ndi ati Thomas damu kwa shema tundo beba mbeka kubene zale mbea manafundo lalambo kwa mba likamunyina hindi zale mbea mbosa lole kile iyala mambila la lalu handulami zale nibete ya tilumila ambu ya mbolwa Kumoko ngobene suza Thomas ambu ya mena bisumadi. Leyo, lambu ya mbea mena mputa andila luhandu. Okone kuka suza Thomas ambu ya mbitawa bono anganjai. Kuka suza bono anganjai ambu ya ndi ushikawaya zoe ati. Lelo kumbu ya mbitawa la nkumu utemae mkulemo mena la isu. Dikamulina jide kwa popola ati ibaisho. Ifurashu tolekwa nkula tuamu. Tumbo kali shambise le fula. Bilo tu shimia li kamuzo anu anganjai. Kile fula loko tatuwa ambi. Tile nkula tuamu. Kile loko na kaje shu tuamu na kumye te maisho. Tumbo fana lumbi kione lile Thomas. Kushu tumbo kabu kanabu tu shimia lati. Boto che. Ie ambita wabu anu anganjai. Ntone li ntamene. Ole kolo choko. Kulo oku enena kashuta saia. Kumbila kutuamu tu kula te ibaisho. Itishu loko tatuwa mbabo choko. Kulele isho bane, bambu ya mbita wa, bono anganje iloku, ntundo shu tatuwa ene la isho, kweta yansho likamuninezo ange, bumeke bandele Thomas, okone shu tolokolo ochoko, nende shu tatuwa ene, kutumbuka bo ibande loku, la afundi lobekila, kushu tumbuya nduitawa, tumbuya kitanya lulangulandi, okone kukashu, atu shimi landa, tina kabane che, bambu mbita wa, kutundo yon tamene la isho, yon mbuya mbwa bochoko, okone bochoko bone, Bole kwa lili shulo oku, baneba mbuitawa bono anganjai, kuka shuri kamuzo choko nyari kwa mbu yanda kema lili ishu. ikamo ina shontana kalo kanaba juani yalo kumola walochi chakitani ya akumia hindi vese ya akumia hili inani tuike basho basho lali shango niza bikamifi shumena kalama nili shango intu enshakaja moko ngoba ihusero wano anganjai manya angandu ku etene mboko ka andala ngenchwa msele ishele ulongo kuka soja lai huse wakwande ya mposa mbali ilomba nimbea nchikala bakolo bikame nei la te ibankechi ili zan sambisha ndo batifula yombe ya nwena zahani nchabu ishe ko batifula loko mbea nja alo kano kano kande ya nchikala bitu bikame nei bane bikame ni la te ibankechi ili paka zan sambisha la mania batufundo za nmesha boloza nda telomilambu ya mposa manya angandu ku itene mboko ka ane ntonsele nga nika wala nsale ishe kwe na chuta nimbea mtumanya bambeki bande la Jerusalem ku nimbea nda ashimela ate itene mboko ka lomi lumia ntua lumi lambu tua nsele ahalo ulungu la musonyo longo swela manja ku lumi la kaula ku nyo kanyo ya kinsena ku neshima ati lumi halianyo chika lichike lumi lanyo tumela bukima nyebi onya ko kanimi ukimanya ro kongobami yena shobo nyo ni bambeki daga kila Jesu ya Jerusalema daya tula maka shule na ni basho bayo che bambu ya manda sulungu oko ne shule amwe na ni za Jesu lungu yambo sama ndila sadira sulungu ni ko ko landa saka jira kan sulungu yena shoba pa bahinde bani bala se be kutubwema aka kibanjiro bahinde kuyonjali basi bale bambeki bande kunde bana amanya mfundo ati alina nyo solongo no konena kunda iyo bandiri yo mwe nko akobe na nyu bonu anganjai asa tunseli chelo olongo ati nko bo akoboni ya ni nkaula nyu tulungula okone lo kwa ene sho che to le kola ila kali nye la ti ba shule sho bana ambu itao onde na lo kwa ne lo kwa ila kali nyati nambu to songo sela manja akaula nyombo sa kuna kajaka sho kola ati ba shu ko kashwa ati boto che asa ne boti mabande che ne lomi ndo eza basho bande che nsolongo bo bande mbia nkongira lomi tiko tu mboka za ikailo akwande so ndambu yantu shimira ati la ko tomo ko ko che ya kanga njiro bo olongo tikima ko mpapame kale bete ali kamoso mfundo kuna kala okwene Yesu ambo kala shimwa la okwene kule ntu itawa aya atwende okone banye sho likamoneja kola ati basho Lato la kwa daka ne chumbia nungamila, la chumbia nungamila bushimbedi. Lato la kia tila msonyo longo suela manja, la kawala nyonyosa. Kulato osande, isho baneche ya kato sene, la chumbia ndu nungamila, likambo likambo za kwa mjali koli mbuisha mate, anyosu ya lushika na kabunya. Likambo nesho ntanaka, lu kandaba bichara atumami, chapita ande ya tundo, vese ya nkama. Kona katuki baisho baisho, la lishangoja bikami vilo moko shumena kaya lishango ine amo tuenishaza busungu bampeki sanya boniba ya hui ishimate yana kakulu sene aya mpanya bono anganjai imo tene maka ya hui kama ni keri keri to shimera kati ade bonya loko ne bono anganjai langa lusungu bampeki sanya nkongu ite na ishu loko ene shu tunguli mbita ishu ati ndi nkola ngaloku la ati ibanya ngandu ndi ambu ya mbulwa ndi loku ati mbushi kumelesho ati ndata ni maloku lalu nywa la ishi loku lulungu kili shuba ne loku bambu yela shumbeka ishu ati loku ene ishu tumbu ya mbwa idimanyi loku ola ishu nku maliki ya za bonu wanganje izi nchula lusunga mpeki sanya boni okone le loku nakale mbu itawa shutumbu ya nshikimaza one loku ene shutumbu ya loku mpanda ndo tumbo ya mbeja ya maloku makolo ya shoche ya tiya manga nko maliki ya Jesu kuna kale loku lelili ntuya ndo tu ule mbeti la lote mabe ndo lele loku li nginga undi na lele loku mbuya mbeja ya maloku maliki ya Jesu zi ntulo sunga mpiki tanya ku loku ene ya katuli mbeti li shwati bonu anganje yole kwa lulu kwenye shubu nya loku na kuruse mchikala hui ilele gimbeti lwati ndi hiya ntani makolo oku la kurusu mbala hindi nko tarakanshima ati ndi hiya ntani mankola nyangandu mutu bayo kufunza kile loko nenda mbuya mbulwa mbuya ntolo ku ncha sira ku awe ngalashi lalo andila mpami shuba neche loko bayila tumboka loko ne tumbuya ilimanyiru ndu tumbuya mbeja maloko makolo ya shuche nko malike yaneza nkuma za uwono uwono wanganjai linda kimalo kumbola shu okona likambuli nesho ntanaka luka nabu iba piti roa ntundu nchapita andia sasu vese andia nkamalo nini kona ya katu ki baishu baishu lali shangoliniza bikami fi la hafi ndi tumbuta na kwete na shuali shangolini amuto nshaza mboka iji ndi ikambuli nebo ono anganje ndi ndo wameshima za mboka iji ndi mbo tani malo kula ati baishu shu mena kalamani la mboka iji ndi shu mena ka mboka nene la mboka nkiki wakone shu mena kala mboka iji ndi nyi eko mboka iji ndi chikitanyi ene akenene la ena ikiki nkwete ena ishu kushu mena kala maniza loko ene mboke ene na shule na biho bantu ifula mambu ya njila kako nkwete ena shule wako ili mboke ene ene imbo fana za bengeno ngeno bata na ishu la nkeche ene bolochi bia ishu ngena ngena la nkeche ene kutumbo tanati wanekishati mboke ene shule ena ani batu ifula mbu ya mbetala mboka akweni la yombea njila ikaku. Kena shwati, bongi na wabanka chiloko ili na mkumbi, ngomo, bongonyi, mbwatu uma, zale nje mbabu utalukumu, kena ishu. Kili shu mena kawane lamboka kwe nisi kumilu, shu eko nsu ya lamboka na ilanyilu. Shu le nabu tomoche nyi san kumilu, ndambu ya mkwata mesho wane mboke nyili, masa katundua lako bongi na wabama mba mkumbi la ngomo, kili la mkumilu, shu sotana ka ila nyiro kako. Ndo shu sotana ka mboka hindi, mboka ena shuwa nkiki. Ile mboka shu njila na jesu. Kumboka kwa njila jesu, kukashua ati mboka kwa ila kwa mboka asu ye fula. Shu le nani, basi fula hiya mbetola kako. Kikima kwa baneba longo swami, litima baso omeme. Kulo kwa ene shu, baneba mbwetawa jesu. Shu na haka loko hatula nginsuwa. Shu na haka panko, shu nitane maka bunye keku bongeno ngenu. Kutumbuka na bweka kwa ba mbuka shumbea njela jesu la ngambuka mocha ishuka. Lala enji kuka shati, lala enji haka bumbiki ba jesu la ngatikamboze nkiki. Kushuna haka la huku bandamu itawa, hatu langi shumbea la huku mbola mame batu, talaka shumbea nse kama lile batu, shuna haka la huku paka njelema batu balo ukumu. Kile tumbuka na mbuka lukumu ini, ili mbuka tubala nga bako chibala ankechi, bengengeno bala ankechi. Kile shumbea haka huku anga kuluse loko, onu anganje embu ya njima antundwa shu, loo kwenye tu ya avuli, loo kwenye shu banambu ya mbuka mkuli, nishambishilu, butulu tuloku, ola kwa nali imbu la nila kumu otimande, zande mvula, mbuka konda asonele loo kwenye, lelo mbu ya mbuka loo kulombo otola mani, mbuka konda alangele ensonola, mbuka nkiki, tanaka mbuka enene. La shu tumbuye mbite la shu ati, mbuka enene ene, nsaka antunwa ndi, ola kobe ngena ngenu ifula. Kule kumilu, ole konya angandu. La tumwese ti mboka hinde ene loku, ile mboka nkiki, sumboka wane mansaka tundu basui ba mamba. Kule kumilu, susota naka lumu la punjo. Kule okone tumboya javula limbo ya swati baisho, le loku le mwima loku la asanga. Alange mbite ndi, mboka nene, kanaka mboka nkiki. Kushula mboka so mboka nkiki, mtundu basui, kule kumilu, susota naka lumu la punjo. Kula mboka nene, Shumena ka ntunu bengene ngeno, kulu kumilu, shusuta na kanyangando kako. Okona limbo la nende kula tiba shu, zalo kushuba neba ila manetu ya avule ndutu ya asonwele, la mboka ishendi nyotu mwema la asanga, langambo sandi, mboka nkiki, kanaka mboke nene. Shuta na kari kamwine, luu kanaba mate u, chepi kandi yisambili, zese andi ya nkama la asasu. Kone tuki baishu baishu, lari shangonija bikami fi la asasu. Shumena ka bonya lako bonila li shangolini, tumwena za bono akwa nganja yita wisho, ndi nchika lutumbola shila nkechi, ila njo tuhala shu baneba shishwe. Kushumena ka la mani loko, shu bane bambu itawa loko, za shumbea mbeta la mboka nkiki, kule kumilo, ususutana ka lumu la jituta, kena shuza loko ene bono anganja yema zila ntundu, kushule nani batu bani che, ba tunsali hindi. La mintu ya nshakati, nshu kaanga le bumpalanga, kaanga ilenge, kanga loko butunga mpembe, kanga loko butu udima. Asilumi nchika utumula halu ulungu ilile ndu hala, bane batu nji mpapato yombe anjali malalumu. Ndi hashimati, loko ene bane tu kamobo sonola, la dakata mbala kilanga. Asibutu wako che, iya mbito alumi loku, la ntundu antu, lumbia kandu itawala ntundu anjiruva, balu ulungu. Kena shu loko ene, shu tulakwa likamune, shu banambo otuwa loko tumbuita mwane basika krisu. Tuya batubili baana amoku, baana beto yu utima, buti mwamoku tuku, iku tushi mwanena, baana butuwa mimili, ishe moku, la nyangwe moku tumbuita mwanena, tuya baana buanganjai. Kushumena kala loku la ati ibeshu, tumbuta ni mali ikakatanu. Tumbuta tila njali mara diata anilu, bane yomo, bane baleko, enye loku tena shula ati ibeshu, bane yomo, basibu lingamalu, bane yomo, basibu veni. Bane shimwana ya kabasibu hindu, kana kabotetela. Kushumbu wako ne, la krisu, toloko dimazako li moku tuku, ili toloko butako moku tuku. Unde na, krisu bono anganja inangu ya mbatana uka. Ili shumbu waka bafundilu, hatu nisha mbuka likambuso. Ili shumbu ne cheba mwita waloku, bono anganja itu ya bana ba ishe moku. Itu ya bana ba mfumbu ya moku tuku, talangashimati na nyangwe moku tuku. Kili loku ene, shumbu waka bono anganja ndi mbitaka busiku ndu che lieta walukumu wa ndilo oku bubandi nshimambila okone ndi mbitaka busiku ndu che kanga etuwa lukunda nina kandambu ya mfunda lukumbu la nambu ya ndu itawa kumu uti mandi okone ndili buona ndi ndi hashima atile oku ene kanga lewe ya kwetua kule mbu itawa kule hiya nshimambila langa ili butu che mbu ya mbita wala oku buonu wanganjai la mbu ya mkitanya lulangulandi la lenke na kena ele mbandi okone le mbu ya mbota wala oku la mfumbu andi, nshima mfumbu elina, njalima baana buti momo kutuku. Langone, data nuntanima, lebo sika shisha kapanda, lebo sika shisha yende. Kile dikamonimu tunabu satu mkwete na shua toibasa tu, la nsale ijesu, tenshaka zone ishu che, tuoloko la buti momo kutuku. Opo ne dikamone, ishu ntana kalu mkanaba juwani, chapter andia samalu, vesa yandia akumia sasu lisambili. Tuke baisho baisho la lishango yida bekame vila anei. Kuite na shu papa iba hinde bani shumena ka mpame mochu imaje la mpame mochu nchansi. Shumena ka mpame imaje ni ole ko mikondemu. Kuita li mbite la ishu. Mikondemu ene akaki mpame mochi e yake voi ba mamba. Shumeta se bombe ibe elembe. Shumeta longa shote botu yake voi ba mamba voi be fula. Kile shumena kama mpa munchasi ni shumena konena buonu anganje ilito shate jesu. Okone shumena kata mpa meni uimadile ni kondemo. Ndi mbea ntuali buonu anganje ilutu. Ile shumena kanja avari kambo soto yako lukano kano. Buha kona pande ya ntua lutu lili buonu anganje ili ndaka kiloma base junda. Itini ndaka kibuwanji bwa mochi. Ko zane bia nsutu mbwa bonyandu wanji ukina hako ke. Kande ya mwongwa banyanda tena kabamu mbea lo. Kutubamu wea misha mwa wanji lone. Kande ya ndi mbea mwongwa lutu zati. Batu tenta anyo mena. Zane nswena nala buono anganjai. Kena shulo ko zane mbea ntua lutu. Zane nswena nala jesu. Kulanda ye. Kukashu zati. Ahumamakalo mkita lumula itutana. Kushumbwa kaza jesu ambu yandu ushimila. Atejele butu mwalu mwala tuta chiki mako ndi ambu ya mbutu anko. Okole shumbu wakari kamo inye zaka kila atiba Nikodemo. Li bombe ibe eme bone nimbe anja kanyanya lu mwala ndi uliki utamanya. Atibuha akona bele unje kumanyu utu. Kula ami kumanyu utu buha kona buha kalu lumimbia mbutu ambala hindi nko. La ninjo kari mbala za hindi nko ati la lumimbia mbosa nko. Mbotu alu tima bai chanko mbala hini nko na zao mbea mbotuwa. Kushumbu waka bono anganja hii ambu ya ndo kalima ya juhi. Atilanga. Atizala mbea nkitalu mbola la tuta. Mkule mbea mbotuwa nko. Ile tukimilaka ipo kushimile mbaso. Kile kiali nitu shimilaka la maso atina. Zaisho mbea mbotuwa la mkumbu. Kana kambita mwanda ya buseka krisu. La mkumbu wano anganja hii. Chikima mkule mbea mbotuwa la ashi la le nyuma. Okone kanga popole le shuwa la oku ene. Nina ka shu bane che bambu ya mbita wa la oku. Bono anganjai. La kumi iti ma shu. Iti shu tumbu ya mbutu wa hindi. okone ana banya isho choto mboka koza bumbi belembe bonilanda tu lele jeso loto elande mbeya sando ka bimbola bane bian shikimaja okone choto mboka za lisha uzandela bonu anganjei undo ni kodea mambo ya shikimaja lo utema de la chumbe amboto amboto ahininko kere kentu shimela atina kalelo oku lente nte ya mbita wala oku bonu anganjei iti loku lembe ya ntoto anko la shindule nyuma kele ito ni mbetele shua ati shu bane bambu ya loku la nkumi etema shu la shu tumbu ya ndu etawa la shu mbea njela lo langulande lerembe bande okone shu tumbu ya mboto wala oku lele bashi ndo lele nyuma ndo li kamone shu ntana kalo kanabu ni ba juwani ya ukumula walochi chapita ande ya sasu vesa ya ande ya sasu kona tu ike baisho baisho la lishangoli nyada bikami vila atanu nkwite na shula mani shumboka mitatelu isambichiru aisho shumboka la mani za unyabate saka tuaka bono anganja inso ulungu shumboka za ndembe ya nchikila bambiki dakari mochi ati unambu tuwa la nyutome la bukima nyedi onela njo kutamba ndula nyuanga bambamba mambalo kongobami okone kena shula mani la lishangoli imbu tuenshaza iye ilo wako nyuma kolo wako ande ya ndakaba mbeki embo yali tina kweni laka ki lalo shira kaki lalo shira pete costa laka ki lalo vlo mochi bali ilo kujihama kuo kashoba mbeki baka kika kuyoche baka kikame le yombe ya nunga mila ena ya kungila kame li ushimbedi kuitaka ki dakazande lili baana bandi okone kena shula manila ngantanda itina kwa aki la pate koste kena shula maniza bambu kari kama sura aki la atiba lo utumba kutedi hamye yombo kari kama za mambali mbo ya mposa ima tuna ya mboka na lo hilo la mambalo mbo ya mposa la atiba yyo okone la ngantanda la ngakeke yyo bambu ya ntanima la nyuma kolo iso le nani efula bambu ya nte benywa bayo mbo ya mbaswa le yombe an tehila be hobe tike to be yo ana kan tehila ndo shomera ka mila ri ko be to be yo be fula bu yan posa to se ta te ya ndo nyombe ate yimbo yan posa la di ko be to be yo zaba bu yan shima boy bam mamba la to be to tam mamba o ko ne shomera ka sho ate di kamoneza nyuma kololo o ka sho la fundi lo be kila be lo to shimela ba mo ti bamba ya njo se di fundi lo ne ba bu ka yimbo le tule tule o ne lo ko ne ndo pastel kanaka suretanda, kanaka ikumanyi, wala kwa ulo bande mbea mba ya butulo, wala kone mbea nungula nyuma, ili kamoso tumboya anja ambia, ndo tumboya nkisama. Tuyo mbete shu ati mkwete ena shu, boso tumboni ambo tuyanisha ati, nyuma kololo ili, bolo boneva kwa njamu ulungu. Eko hakea mbotu wako yako mbea mposa nko, butuyo mbete shu ati bane che, bambu ya mbeta wala oku, bono anganjai, yo bambu ya nungula, nyuma kolo ya nebo ya mitasi la atibi iti mabayo kile tuli betele shwati baneba ya aseme nduba ya kisama za shima kone chuto le kolo uloba chumbi ya nsamana nyuma dikamone yombu ya kisama la tuimbati nginya kile tumwena kutena shuma mbeki loo kwene laka kilalo vwe la Jerusalem mfugeji hami uyombe ya nungu la bolobo ni ele molongo okone popo ndole le shu shu baneba mbo yela krisu loo ku na katumwena za tumbuwe itawa, suto la kolo ulobo ya shumbi ya nungula nyuma kololo. Kile, kena te ya nungula, so eko hake ya mposa nko ma teba, bete mabaisho. Ika wakana shimati, eko ka enyu itase, la te bete mabanyo, la beko mbe ya njo kamba bele mo, bele che bele amba kambi. Oko neri kamonesho, ntanaka, lo kanabu ni bae bechaba atumami, chapita ande ya hende, vesa ande ya sasu. Kone ya katu ike baisho baisho lali shangoniza bikami vila asa malu. Chuto mwene la mani biho bantu bihinde basi yan kenda kenda. Okone tu mwena biho bantu bako bihinde. Okone chuto mwena la lola lokohe chuto mwena za mpapaye mochi ndasi yan kenda kenda. Okone kenda kenda lene oloko biho bihinde. Chuto mwena kaza papa lola okohe ni nde ambu ya kenda kenda lo jima okone shumbu waka batu cheba kenda kenda lo jima shumbu waka bubata na yoka aku shuntanaka botu asa kenda lo jima nde hene wekele banda atu ndu nde hea mena atelifukuda kwa la ntundu ndunde heya ni betela ati busungubo ya kwala tundu ni saka twa kangu te kitwa twa nkete butumboja baisho nde heya mena yangu tikanga jovu ku la chumbe ya mena loko papa hideni lalo lalumi chotilo nyana konde ase ya kenda kenda ile atilumila mbuya mposa loko luani okachomera kaza butu akenda kenda luani ile butu ya mena la ntundu bafuku bingwe la besungu lo ichabe la ntundu andi okona tu ya avule loko shwa hinde akenda kenda shwendi loko nna kaleti lunangu itawa Kristo chumbu waka loko buwano wanganjai lwe itawisho nindo ame ambu yanja aseme atilumonde kwa buwani bala nke chikili imi atibutu che iya kenda kenda loko luwani ndihe ya ntakana kula tumbuko ne one loko la kenda kenda lo ujima ili one butu ilintia buwano wanganjai okona tu ya avulishwa hii loko le mpapa kanaka le mama oko onela mbuka ila kenda kendo la kenda kenda shula atiba nke chinye loji maka kenda kende kana kalo ani kuna kalelo kumbushima yeti lumi loku lambo kenda kenda lo ani kubuka kwa bombu ingu la lukulu ndale mbea kenda kenda kwa loji ma kututu mbuka zaba kuchiba husa loji ma ili buwekebu ni baotwa nsila ani la shumba ka onela kenda kenda lo ani loku ili onelo mbuita wa Kristo Jesus buonu anganjai kunu mbuita walo kunu mbuita mbita wala kumote mande lande mbea kenda kenda la jango bande la raye diko ya kona ya lombande ya ndi mbea nkenda kena kutili ulangulandi kwa shu tumbuo kala oku za shu banambu shumana tumbuo ya imalo ani kwa langa shu nyono likiazetua okona shu tumbuo ya nkenda kenda lu ujima okona tu ya avule shu baneba kenda kenda loku lu ani ili shu baneba mbuya loku buonu anganjai ili shu banambu itawane na basika Kristo la baneba kenda kenda lu ujima loku ambu fana mkwiti banebe ya na bile ntia bonu anganjai iyo basa yele mkuba msekiye tema la nango ya yo la ingena ngeno bala nke chinye nubo iba mindu okona kutubo tamba busato boni bokondo boni karanshima telishangolini imbo tuya nishate baneba kenda kena loji mache ile banebele na bile ntia bonu anganjai la isho baneba mbuya bonu anganjai ile isho baneba mbo kenda kenda loani la baneba mbuya bonu anganjai okona likangolinye Nchu ntana kala ukanaba juwani, chapter andeye nane, verse andeye alikumi la ahindi. Tuke basho basho la, lishangolinja, bekame finde la toto finde. Nchu mena kala mani la lishangolinye, nchu mena ka butu andele, la butu yuyo, la kochiba iyo. Kone nchu mena kala mani kuitu kachoza, Paul ambu ya nshima basi ngalatia. Za ambu tuenshala mani. Bwekelebe na shubu nishu mena kaja. Lebu tu. Ilentuwe ya njami. Katu shumwane ilentuwe ya bono wanga. Bono onye ishungu. Kushu mena kala mani za. Ishu tumbo shumwane shu tuwa bimbita. Ulitumbu itawa. Bono wanga njai. Tumbo otolo oku. Lili bono onye ishungu. La chumbi andu ulimbita ya lukumbu landi. Kena shule ya kere boni, isu mena kaza batu, batu tila manga boi balu sika. La wekele bahinde isu mena ka, batu batu baye abe ya lanjakana, ndo iliba la yombi ya ntemula likishi. Kushu mena kaza ya kere bukina, isu tumwena la manija, butumbu ya mpusa lwa ani, ndi heya nkawala kwa chiba niko. Kushu mena kaza loku, isu tumbu itawa loku, bonu nye shungu. La shumbea nkenda kenda lo kuluwa ani. Kuleo kulu na haku nyuvula. Undi na lele membu shumela iti lambu usalo ani. Lambu kenda kenda kuita ala anga bonu nye shungu. Kambu shumela ka ifula. Banambu shumona ya tumbu itawa ili lunywa. Kili la kumi itima yobi ilu njia wakuchiba yobi ala ankechi. Nduba kuchiba ya nchika yon tongo naka. Okone loo kwene. Tumbu tuwa ya avu ila kumi itima andi. Lembu ya mpusa lo kuluwa ani. Kana kasa titima kwa kuchiba yobu ujima. Undo likamonesho ntana kalu kana banga la tia. Chek tandi ya tanu. Vesa yandi ya nkama la asamalu. Tuki basho basho. La li shangu njiga bikame vilo nini. Shumena ka meza polo ambu ya ntihila. Likamboja tia wali la bume. Kaya nitu shumena li shangu njiga bikame vilo nini. okone chumena kaja lo okone chutumbu kone liyala ola kwe mikila ili dikamunela longo swami kumeli buanganje nindo ome kushumena kalamani ya mpame ndelo amutu ili dikamuneli dikota chwa jaka ula dikamune hashime tunku lili mpame tuku kana kalili bwa amutu tuku ili lushima bekela kwe hindi okone chumbu kone wali akitania ali melanja akicha kicha lali kola ansi uumi wali hiya njalima lutaku lantundu umandi chumba kanko wali kamulikina ambu ya ntushimila maniza chumbia njalibu wali ali melukitania kuloku eneshu na kanja avula ima chutu mbushima chali chutu mbwita waloku Kristo Jisu liye ntuvila lusunguba mpeki sanya kuloku eneshu menaka lile shuba mama bandeva mbwita waloku bonu wanganjai tumbuyila banyabande kutumbo otoli kliji ande ndu tumbo otola mfumbu ande kushumenaka bakochibanga shu la yala baishu uni nda mete loku lembo kaya liko usika Kristo uka nile shumena kone bukana tushimi ame polo ambu ya mpango hangu na tushimila ati bwali ae mekumasaka tununa njaa kicha kicha la likubu umandi ndunde aya limelu kitanya lao ibako che kushume na kari tine ene shuba na kwa bashimone tumbufuna mkumbu futu weo mena tilo mpindwila bome baishu tilo manga nyango ya ishu hatu ya kitanya yangu iti bereme buka ishu kula tumbuka nkwa pupu ndu polo nkwa ambu ya nshimila baumi one kami che ndi alama ndi nangabu ajandi ndu aya limelandila nganji kushumena kala oku ene kanga ishuba neche bashimone tumbuita wala oku Kristo Jisu kushumena kala itina wala oku eneza liyala nkutu kashwe mekila ima punju kutumwena wala oku zale nanga waje kutumwena mbuya mbila mkosha baishu lile bama tuakina kulembia kala eti litu ngelu unye shungula ngambiaka nongo sola za ndimbia sambampame bariba hindi ndimbia nongo sola nku mpami ayali mingkulo nkulazo mboku tuku kana kabwa mtu ayali mingkuku lumo mboku tuku kuloku eneshu menaka kutuka shu boi bao samu kanaba unye shungu shumbo kande ukulala mpemo beza kwe hindi anye kamba anye kenende ashimila mpami kana kashimila kwa mtu oko eneshu mba kone mpami kile potwe kwa mtu kwite eneshu za eklesia kwe eneshu tone leko Kristo leko potwe be eklesia kushumena kala oku enela ati baishu shu ana lingu baneba mbuye ambita wa Kristo Jisu loku shu tumbuya nina kwa kuchitu kubala ankechi kwa tu hile bafundi ubiki langu tuuka shu bion tushime ala ushi la lushi okone ndu shumena kala oku za baana ambu humbaishu mbea ndauta nina kala oku lumumbu seka Kristo kana kalebu seka Kristo ya kale mpapa ya kale mama kula mkumbu ashu kashone tumbuya la mkumbu wani ashu njela Kristo Jisu ambu humbaishu mbea nsimbula baana baishu la yu mbea likamoza Kristo Jesu shumena kia itine enelo oku lumbu mbo chilambu ya kubona asa nganila kushu atuje imbaza chumbea njila mbeta bona la chumbea ndi nkimala mbo kene okone shumena kia shangu nitu shimila kada ya kaleishi ya kale nyangu mpumbaka le mbikia baana yu mbea nibitila mbo kene mpanda ndo likamoneshu ntanakalu kanaba Efes chapter andi ya tanu Vesa yandi ya kumia hindi lotoi. Tuki baishu baishu. Lali kachija kumia hila diva. Shumena kala meitu mwena lipili divi hindi. Shumena kala ikuza ntundu ili buho bako na batu ensha bafundi lobekila. Buho baishu mbea nanga batunyi. Lalue kerebu kina bonindilu ntuenisha. Buho bako na baishu mbea njarala nganji. Libu siku ntuche. Okonelewe kele bunishu mena kaza. Mpame ba hindi baniba kaki baka ngaba kolu. Shule nani za. Onayaka kilu usungu. Onayaka kilu usungu kuyombe ya nonde tumamamba. Moko mba ya nonde tumamamba baka kibaka ngacheba kolu. Moko ngoyonju yone. Tiki nonde tumamba kwa kolu. Yua hindi mbea nsandija. Onayale abusungu. Onayale abusungu meyo. Shumena kamiza yuwa hindi iba mutatila mbukana. Zapa mwenone Tiki, bubasho nonde tsumba hakuki. Okone tsumba akaza bukane yontu shimila. Mkwitu uka shuza shumbi yaka nangabatu nyibashu. Kulele shulo kwa nalingu. Shumba nena kubambula anga Kristu Yesu. Shumbi yana kaza likamonenda kwa bulula ati ibashu. Zabu tuwa kwa angizi kolo. Ole kwa bulu zale mbia. Ndiki tanile landi. Kushumbu wakone bukanamu tushimila ati msomboya. Ole kwa likambujami. Kushuka ambuli mpiti lalo kumbuke na mpanda mbuke na lumu. Kuna kalo kubonya ishu mbia ntu angira kolo. Kundi hali mbiti la mbuke ne. Zili la ishu la andina. Hizi za shumbi yaka ndu uchika. Kuka shu loku zana kashu hatu ya loku. Nimanya banya ishu kitu kashu. Ya tina kabutunye ila njala. Samale tumatanja. Na kabutunye ili lampusa. Samale bashi bandi mbianwa. Okwa shumbu wakaone osabu tunyi. Iya la mandu hatanya bakalanga lo tuandi. Okone banya ishu. Dikamoni mtu samba za chumbia ni betila Kristu shwati. La tuange ya bihu chie ba kuchiba kolo. Oko onezi ila ishu za chumbia nangaba tu ni bashu. Yo hii ya kari mkai ya yo la tuange la kolo la onge bashu. Kuna kashuba ne bambu ya. Kutilu njila none ene na mumangila. Kutilu okone chuto tuli betila mbuke ene. Nina chumbelaka tinifula. Banya ishu biaka tuange la kolo. Dikamuli mboka ambita nga beno nibe tani waka beno nibe samalu. Nisho tushutu mbwea, ndo tumofunda mkumbu. Kushu menaka boi banile iti mabashu, bako njalaka biyotoku. Kana kalalushila loshi, shutu yu mbuhu wala nshimila bantu. Undi na shu metela maso, tumbula nga batonyi. Nina kale shumbuha kutuka shu. Nina kale ya shumbuha kaa dikamuli na loshila loshi. Iti jikeli batu nibashu, shu tatu ya mbeke sani ya la iyo. Ku latumwena lo ya kila ukina ba hinde boni. Ile busa tubo mochibo nene bo yokola ati baisho bala ngantu yanisha dikamuni jangandi akaki buto mochi katusa kitaka na Jerusalem asa Jericho kundembea ntoso otwa leyo ba potwani tena ishuda mapame bahinde ile walombodi omo chasa kitaka ya kereboni landi ya mtana bunyande olokola asikola nyangandu ndembea mbetala okenga bambuka. La shumba kabo to kina ko, ye tila onke bandi nko, busi lewi. Lensa ki itaka wa yakele boni, kuntana kabo nyane nko, ole kola atikula nyangandu. Kune mbea mbita bo yakele bo kina. La tumwena za busi samari yolo chone, kuite na shua njaka akala mpundande, ase tila yakele kwa busumba boni, kune mbea njutana boni ya shuni, ambu ya nkalima la mboka. Aya shuka la mbea ntanima nyangandu. Ndandi ya mena dikamoni, nimbea nyema za mponda samanya nkita buo bande mbea ndo tutela buo ba nkimanya bunya ndo ni aka kilapa ndo lampota lando utana kasuka suna la nyanga ndo ndila nga mbea kashika shikaka nintatela ndo tongo na lamani tatela ndo okia ndo kireka bande nimbea ndo ahyala mponda nimbea ndo otola nasa ndo uchikala lihuweza ukane nyando utana kia nashu likamoni mtu sababu sato buo nene. La ati baisho busato banganji. Baisho bane che bambu yala wako Kristu Yesu. Shutu ilo nsema. La shutu ilo mangone. Shisha kapanda shisha yende. Kushumbu waka la wako enena kala. Tumbo watola mkumbu wa Kristu Yesu. Shutu ilo nkishupu mbaka nja akima nima. La shumbu waka. Onata na shula pala ati baisho. Shuche mpumbaka ndilala andi. Kabukandambu tushimila ati. Lali labu unye mpumbaka ndilala andi. Kuni na liveza so. Kanakabusa mboso. Shotelo nyebalo unyatoku, onde na. Shotelo kitanya la nkumye te maisho. Ola kwa busa tubo wana nabari kama zanganji. Zato yikuwe bonya shoni. Busi samaria olocho ni ubanda yale. La antubasa subane, butakona kake hiyande. Ndu butakona kake bongi nyebane bolochi. Ile butone, le nyema la mpunda. Yonyandu usula mputa la nuemba, landu idala mpunda ande, andotola la manja. Okona butone kala uhumba shushu njila. Ile shu banamambu yela Kristu Yesu. Lakatu ya kulimpa menekele, toto ni za, mpame ba hinde bani, baba suwe sako chikila mbuka ko, bunya ndala nganva, kuyombe ando uhingwa. Okone loko ene, shuntana kari kamone, luu kandaba Mateo, chapita ande ya tano, vesa yande ya kumi ane ila anei, po ndo luu kandaba weba Luka, chapita yari kumi, vesa yande ya kumi asasu la asasu. Tuke baisho, lalikachi ninje kame sasu. Shumenakala manida butomwachi ena shula mani ola kwa ka kibopa kibe kanga. Okonene angambia ka unya shungu mitatelu ndimbe antemona mpingu yande che bikanga bani te bande yaka manga ndia kintemola litemola temola. Chutu mwana papeni mwako ngobale baba leze mwani bonya shungu la tibwa nkumu te mande. Chutu mwana la maiza papeni amutetela mpusha la oku bonyonga mampu. Yetu shimone kenanda kachilande la tibu tuma bande che ndambu ya nkula la nimbea nyumbila. Ndobe kanga che banda kakile kole utumba shule nani ambu ya mpusha che la nimbea nyumbila la manila titi bantu. Dako bia ntuma mima shule nani bilinga bia mbanda solungu. Ile ndambu ya natu ndambu ya mpusha lo hane mi hayanka ula kolo ujima. Tule popo ndole le shule okwene dikamwene dekola ati ibashu. Ifula tumbu ya shimaya tumbu ya Kristo tuko lele mo. Lalalelo mo kelele itima tole kontanda. Nina shumina ke ifula banda waka shumina tebaya kwa ba seka Kristo. Kwa ifula bele koli ikangaba mamba. Ifula bile ntemola kutuwe na shumpa pene. Nana kisaka tundu. Kushumina kala oku. Landi ya nibetila Kristo Jesu. Ndira na haka mpusha bukangabande lo isha chende mbea minyola. Ile nde mbea mpusha likangabande che. La ati ibe menyi. Taka la ati ibe likumanyi. Zani mbea mensha ati ene che akolo. Aka kilangu la lo utuma bami. Unambu ya mpusha ikaku. Kuhunde na tuya avule. Isula wako mele tumweta wa Kristo Jesu. Kwa kola shumu kola shumu shumu nandaka. Bako chiba tachiki bako kolo banena. Kana kaloko sumu nandaka bukanga bama bachiki. Ndule isho popo ba mama. Isho melaka likamone ko. Likamone dako bole fulati iba mbeta wa yashu. Nila tumushimone ya tumweta wa Kristo Jesu. Kile bako chiba teya minyola. Bate ya numbela. Ntunza tuya Kristo Jesu. Isho melaka ndula ati iba shu. Iba neba tanima. Okone. Ya katuwe kulimpape ene kuite ene ishu. Zala ndi ya Kristo Jesu. Ndila nga chimba chimba kanko. Ndi meta ya kinsa katundu. Nupo upo ishu mbiche mbea maga wako chibane. Kile ndi ya njuli mbetila tibwane umbu ya ndu alila. Ndila nga mbea kanko nkaula. Shule enani. Ambo osa kile chaka kila tibu utumandi. Yima chaka kia kolo che. Na mbu ya mpushe kaku. Zaya kombia ntumamima. Lani mbea njila nko Kristo Jesu. Okone di kamonesho ntanaka. Labu kanabai chawa atumami. Chef tandi yang kama la diva, verse tandi yang kama la diva. Tuki basho basho alikachida bekame sasu lo moko toku. Shumena kala manila changu ni shumena kaja. Nkanga tushimana nkanga lilali. Shushima tana kala fundi obiki lo ne kange dienge. Aki lo sumo mo jute ne ngadala. Kaka aki pame mochi la lilali. Jamamba. Okone yombe andu ukileka. Batu yifula basi mazambia nchumana yombe andu ukileka bekoli. Okone lulu basa satana baka kilo la ande. Bekoli che kala benyolo la che bu ukileka yo. Nibia kampimbula mkwite na shulo hoku ene. Likulize nyonga dole ko. Le yo bande ndo pulu le ikulu. Okone. Kanga ilali one anda kaki. La tibu usumba. Ko bulombo le ke fula bedenge bule kandule fula ndibia nchika tebo ba manja kunibia ntwa nsweta makala alumba okona na kila alumba ahango hanga kila alikamuza mamba ayo zaba tumbeta alikamuza nene kula ngatanda bono nyoy bono anganja yansa kitaka ku langa keke ku yua hembia ntwa so humana la ya humana ku nkange lilezona kwa nene kunda buyandu kalimbola. Atile bwana anganjai. Bunungu bache la hunda lena. Lumbia kaunti wewe kwa bwana anganjai. Bunungu bache la hunda lena. Okone mama so. Chumboka bwana anganjai lele. Yesu Kristo. Landu ya mboka likamonyi. Ndembea nyemala. Kunembea nshima ati. Ati ya inali ya mposa iza kwene. Kulikuwa ngashikashika kwa liko mbea mposa. Kwa madu jani tuko za hoshe. Mwonyo abandi. Kuchumboka ndembea ndu bwana anganjai. Ndu bwana limbula ati. Ati inga kone ile la ati botebe. Kushumbwa kati ifula mabaka kile kwa kaku. Laka keke. Kune mbea nshima ati. Bea mabaneli ya lineche ze ya ntua la lwe mbalo wanela nsumbu. Okone nsumbu zaka ki ilamali hende. Ko bedenga benibeye ni mamale botoni. Leko mbea ntua la oku ulele nyamanyi. Kushumbwa kwa lwe mbalo niche. Leko mbea munamale denga beni. uyombe antwa nsuyalu duwa omo tibo onene langa keke nyansumu nyiche ikombe antana nyangandu okwa shumbu wakali kamonyala oku amu tisamba bulu basho ni bitilati kanga bejenge chie bono wanganje oyo kolu webani mbia mpangwila kubeko mbia mbolala ndushulo oku mbia kantani malo oku lihu chie bila ndu lati iba onge basho luhu chie bafa kana kankangi kanga to shoko shumbi yaka nomba kuli bono wanganje ikundi oyo kolu webani mbia tukimanya kubejenga mbia kantu usila nkwitena chuta landi ya nkonoya nkanga jila zone kundi mbia njolala okona likamone shuntana kalu kanaba mako chapter 5 verse 3.